Ja. Strid for den tro, som en gang for alle er blevet overgivet til de hellige. Og når vi skulle synge den her sang, så er det fordi vi i Judas brev skal ind også og se på, hvordan Judas han opmuntrer os til at bede i den hellige ånd. Og der tænker jeg, at vi måtte have en salme der også, ligesom dvælet ved den sandheden. Til indledning kunne jeg godt tænke mig at bruge lidt tid på salme 5. Og kanskje du tænker, jamen gode mand, hvad med at koncentrere dig om Judas brev? Jamen, der er en pointe, vi kommer frem til i Judas brev, som vi begynder med nu at praktisere. Salme 5. Over salme 5, der skriver Martin Luther i en kommentar til salmerne. Blandt andet, at salme 5 handler om bøn imod falske lærere og den oprørske ånd. Ikke kun det, men det er en del af overskriften, han har sat på salme 5. Det synes jeg er interessant. Bøn imod falske lærere og den oprørske ånd, blandt andet. Og derfor synes jeg, at salme 5 er interessant også i forhold til Judas brev, hvor vi jo møder, hvordan vranglærerne sniker sig ind, også i Guds forsamling. Salme 5, der beder David slikt. Vend øret til mine ord, Herre. Giv agt på min tanke. Hør, når jeg råber om hjælp, min konge og min Gud. For til dig beder jeg. Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen lægger jeg min sag frem for dig og venter. For du er ikke en Gud, som har behag i uret. Den, som er ond, får ikke bo hos dig. Overmodige får ikke stå frem for dine øjne. Du hater alle, som gør uret. Salmerne fører mig ind for Herrens myndighed, hellighed og for min egen del, der er salmerne med til at bevare mig i troen og også i denne erkendelsen, jeg var inde omkring i går med hvem jeg er i mig selv. Og hvor frygteligt det er for mig at stå for den hellige. Men salmerne fører mig også ind i afhængigheden af Kristus og hvad jeg er i og med ham. Og i denne salmen møder jeg altså, at overmodige får ikke stå frem for dine øjne. Jeg møder ham, som hater alle, som gør uret. På denne baggrund kan jeg ikke helt forstå, når man siger, at Gud hader synden, men elsker synderen. For der står i salme 5, at Gud hater alle, som gør uret. Ikke bare handlingen. Og jeg tror, at når man siger, at Gud hader synden, gerningen, men ikke synderen, så er det et forsøg på at fastholde Guds åbenbaring i lov og i evangelium i en sætning. Men sagen er jo, at vi skal være varsom med at prøve at få Gud ind i en sætning. For Gud åbenbarer sig i lov og evangelium. Og her møder jeg altså, at han hater alle, som gør uret. Og du lader dem, som taler løgn, gå til grunde. Herren afskyr den blodtørstige og svigefulde mand. Han hater og afskyr den blodtørstige, den hævngerrige, den stridsløsne. Det kommer vi også ind omkring her i Judas brev. Hvordan vi skal være varsomme med ikke at føre troens kamp i broderstrid. For Gud afskyr den blodtørstige. Det, der så er så stærkt i denne salmen, det er, at David nu siger, men jeg, vers 8, men jeg, ved din store miskund, går jeg ind i dit hus. Det er som om, at David kender sig afsløret i det, han har bedt i versene forud, og ved, kun ved din miskund går jeg ind i dit hus. Men det gør jeg også, for jeg kender din miskund, din nåde. For dit hellige tempel kaster jeg mig ned i din frygt. I dit tempel, det er jo forsoningsstedet i Gamle Testamentet, der peker frem imod vor Herre Jesu Kristi kors. Slik må du tænke om salmerne, også når de beder omkring templet. Foran dit hellige tempel kaster jeg mig ned i din frygt, i Guds frygt. Her bliver vi ført dybt ind i troens liv, hvor vi ser, at jeg både frygter Gud, men også elsker ham. Herre, led mig ved din retfærdighed. For mine modstanders skyld, gør din vej jævn for mig. Og nu beder David altså også i mod sine modstandere. Og der må jeg sige, også når det gælder Davids modstandere, der har det været lærerigt for mig også at tænke sådan, som vi var inde omkring det i går, samtidig retfærdige synder, at når David beder imod sine modstandere, så beder jeg også imod mine modstandere. Og mine modstandere, Davids modstandere, det er Guds riges modstandere. Altså også imod min egen syndige natur. Der er ikke sandhed, vers 10, i deres mund, for deres indre er bare fordærvelse. Deres strube er en åben grav, de taler falske ord med sin tunge. Når man læser sådan et vers, der er det nærliggende at tænke på alle disse vranglærere. Men det er jo interessant med henvisningen her til Romerbrevet 3. Paulus bruger dette vers 10, når han taler om, hvordan vi alle er under synd. Der bruger han Romerbrevet 5, vers 10, og ser sig selv og alle mennesker i det vers. Der er ikke sandhed i deres mund. Deres strube er en åben grav. Det er som om, at sådan en salme stiller mig foran mit eget spejlbillede, og så kan du åbne din mund og kigge ind i din egen strube og sige til dig selv, det er en åben grav. De taler falske ord med sin tunge. Altså, jeg ser et billede af, hvem jeg selv er, og det gør mig ydmyg, også når vi her taler om kampen for den tro, som er overgivet de hellige. Jeg kan ikke af mig selv fastholde denne tro. Tænke frem til denne tro. Det er noget over noget. Døm dem skyldige, Gud. Lad dem falde ved sine egne onde råd. Driv dem bort fra deres mange misgerninger, for de er genstridige mod dig. Det er både en bøn imod dem, der er imod Guds rike. Men det er jo også en bøn imod min egen syndige natur. Og der er det så godt også at blive mindet om, at ja, en dag, så er den striden forbi. der skal jeg sige farvel til gamle Adam, og så det evige herlighed. Men salmerne er med til at fastholde mig i denne troen og erkendelsen. Alle de, som tager sin tilflugt til dig, skal glæde sig. Så det skal du gøre. Glæde dig. I troen glæde dig. Til evig tid skal de juble. Så begynd bare nu. Du skal værne om dem, og de, som elsker dit navn, skal fryde sig i dig. Ikke mig, ikke mit, ikke min erkendelse, ikke bibelsk tros, klarsyn, og hvad har vi? Men i dit navn er vores glæde, vores jubel. For du, Herre, velsigner den retfærdige. Og i hele skriften er retfærdig jo den, der er retfærdig ved troen på en anden, nemlig vor Herre Jesus Kristus. Og som med et skjold dækker du ham med nåde. En forunderlig salme, også i forhold til det, der samler os her med Judas brev. Jeg har nævnt det før, at kampen mod vranglærerne, den næststørste vranglærer, han bor i mit eget hjerte. Den største, det er Satan, løgnens fader. Sådan en salme, synes jeg, føres dybt ind i den erkendelsen. Ja. Og fastholder mig på tiggerpladsen, hvor jeg må bede om nåde, om at hans navn må blive helliget i mit liv. Ja. Nu vil vi bede. Herre, vi beder om, at du også må lede os i din retfærdighed. Og vi beder også om, at du må dømme dem skyldige, Gud. Lad dem falde ved sine egne onde råd. Også når de onde råd kommer fra mit eget hjerte. Driv dem bort fra deres mange misgerninger, for de er genstridige mod dig. Og Herre, slik får vi også lov at bede med David imod dit riges fjender. Herre, lad dem ikke få fremgang, men driv du de genstridige bort. Og så takker vi dig også for, at alle, som tager sin tilflugt til dig, de skal glæde sig. Og giv du os del i denne troens glæde. Til evig tid skal de juble. Du værner om dem, de som elsker dit navn. O Jesus, der er troens kamp at blive stille for dit navn. For her ved jeg, at du værner mig. Ja, du Herre velsigner den retfærdige. Som med et skjold dækker du ham med nåde. Jesus, vi takker dig for din nåde. At det er som et skjold. Så er der ingen grund til frygt. For jeg kender det himmelske skjold. Nåden, sådan du har åbenbart i vor Herre Jesu Kristi kors. Herre, nu beder vi om, at du må give os at se, hvordan også Judas brev vejleder os til at kæmpe for den tro, som også er overgivet til os. Amen. Hjemme på mit skrivebord, der har jeg en lille sættel stående med et citat. I nogle perioder er den væk i bunken af papirer. I andre perioder må jeg have den frem og have den lidt mere fremstående plads. Har kristendommen nogen fremtid? Vil den kristne kirke overleve? Da Luther i sin tid kæmpede for sand og ret tro, skrev han, vi siger lige ud til Gud, at hvis han vil have sin kirke, så må han selv se efter den og holde den oppe og forsvare den. For vi kan ikke holde den oppe. eller beskytte den. Gud vil selv tage sig af sit folk, og han vil fuldføre sin plan. Det vigtigste er, at Jesus findes i dit og i mit hjerte. Og det er jo netop det, som også er Judas anliggende. Det vigtigste, det er, at Jesus findes i dit og i mit hjerte. Jeg vil så gerne, at når vi nu har haft denne overskrift, kæmp for den tro, som en gang for alle er overgivet til de hellige, at du da ikke tænker på, at det først og fremmest er en kamp imod alle andre. Det er det ikke. Det er en kamp for, at mit eget hjerte må blive bevaret i troen. Det er det vigtigste. Og det er også derfor, jeg brugte en hel del tid, første bibeltime, på de første vers i Judas brev, og blandt andet vers 2, miskund og fred og kærlighed, bliver der rigeligt til del, og jeg nævnte, at her må dit hjerte være i denne kamp. I går, efter vi har været sammen om dette lange afsnit med de her 8-9 meget stærke advarende toner og eksempler fra Gamle Testamente, der var det, jeg igen pegede på rammen. Og med rammen, der tænker jeg indledning og afslutning. Det er som om, at dette mørke, meget stærke afsnit gør rammen desto vigtigere. Vers 17. Men der og kære, husk, at apostlene havde talt om, at der skulle stå spottere frem. Pointen var, at det kan ikke komme bag på os, den tiden vi lever i. Der er en form for realisme i dette ytsagn. Bliv nu ikke modløse over situationen. Apostlene har jo sagt det. Mine kære, det skal vi huske. Og så for det andet. Jeres fokus må være vers 20. Og nu skal vi koncentrere os om vers 20 og 21 her i Judas brev. Men dere kære, opbyg dere på deres højhellige tro. Be i den hellige ånd. Og hold deres lig i Guds kærlighed, mens der venter på vor Herre Jesu Kristi miskund til evigt liv. Jeg har en del gange prædiket over disse vers, og kun haft referencer til de forrige vers i Judas brev. Og det var derfor, jeg tænkte til samlingen her på Audner Strand, at det kunne være interessant at jobbe lidt mere med Judas brev. For jeg synes, det er et stærkt brev. Men tyngdepunktet i brevet ligger for mig at se netop i disse vers. Hvordan kæmpe? Det er spørgsmålet i dag. Hvordan kæmpe for den tro? Jo, hold deres lig i Guds kærlighed. Og jeg nævnte verset i første bibeltime fra 1. Johannes 4, at dette er kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket os. Han har sendt sin søn, og han har sendt ham til soning, fordi han kender os. Og han ved, at vi er syndere. Så Guds kærlighed viser sig slik, at han sendte sin søn til soning for vores syndere. Hold der slik i Guds kærlighed. Det er troens kamp. Nu siger Judas her, hold der slik i Guds kærlighed. Og det skaber spørgsmålet, hvordan? Hold deres lig. Og spørgsmålet, Det skaber et spørgsmål, hvor vi må gå op i teksten. Hold der slik i Guds kærlighed. Hvordan? Jo, der peger han på to ting. Opbyg der på deres højhellige tro. Troen er ikke noget statisk. Troen er altid tiltagende eller aftagende. Stilstand er lig med et tilbagegang. Opbyg der på deres højhellige tro. Det er at have en bevidsthed om, at troen kommer og kommer og kommer af at høre. Derfor er det et faresignal, når man møder brødre og søstre, som ikke længere trænger at komme hen og høre. Og som kanskje efter coronatiden har fundet ud af, at det er jo en behagelig ting at have en ekstra aften derhjemme. I stedet for at komme hen og høre, der siger Judas, kæmp for den tro, ved at du selv bliver opbygget i din højhellige tro. Og det gør du ved at høre. Så troens kamp er altså en hørerkamp. Slik kan vi sige det. Troens kamp er en hørerkamp. Den befaling, der lytter oftest i den hellige skrift, det er faktisk, hør. Hør Israel. Det er deres trosbekendelse. Slik begynder den. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Så denne troens kamp, det er at være bevidst om, jeg må høre. Og det må du være bevidst om, og jeg må være bevidst om det, også som prædikant. Og der synes jeg faktisk, det vil jeg sige til dig, som er prædikant, eller står i opgaver med at formidle. Pas på, at din høreplads ikke altid bliver med henblik på at skulle formidle til nogle andre. Du må have en plads, hvor du lytter for din egen del. Dine andagtsstunder må ikke altid være med henblik på at skulle formidle, forkynde for andre. Du trænger jo selv til at blive opbygget i din hellige tro. Det er det første. Det er sådan, så lidt, det er slik, vi holder os i Guds kærlighed. Det andet, Judas nævner, det er, be i den hellige ånd. Det er jo et interessant udsagn. Han siger ikke bare, og husk nu at be. Men be i den hellige ånden. Hvad er det for noget? Ja, kanskje der kan gives flere svar på det. Jeg vil pege på to ting. Det første, jeg vil pege på, det er åndens middel. Dette ord, Guds ord, er ånd og er liv. Så jeg tror, vi kan sige det slik, at be i den hellige ånd, det er at be over en åben bibel. Hvad betyder det? Jeg tror mange, når de har læst et stykke i Bibelen eller andagsboken, så gør de slik. Lukker Bibelen. Og så begynder de at bede om det ene og det andet og det tredje. Og det får du lov til. Men jeg vil så gerne opmuntre dig til nu at have din bibel åben. Og lad din bøn være ned på disse sider. smalltalke med Gud, ud fra det du læser, så at fokus i din bøn er nede i dette ord. Der er nogen, der siger, jeg bliver så hurtigt færdig med bønnen. Der tænker jeg, det er det, fordi du ikke kender rigdommen ved at bede over Guds ord. For når du først finder ind i den rigdommen, at bede over en åben bibel, ja, der kan minutterne fort gå. Og du kan sidde der i halve timer, kanskje også en hel time. Man kan blive så opslugt af dette ord og bønnen til ham. Det kan du ikke gøre hver dag. Ja, kanskje der, som har lørdag hver dag, kan det. Men altså, det er jo ikke alle, der kan det. Men der er det godt, at vi har fået hviledagen til særligt at sætte tid af. Også til bønnen i den hellige ånd over dette ord, som er ånd og liv. Og for min egen del må jeg sige salmerne. Jeg beder salmerne hver dag. Det er en rigdom for mig. Og uden disse salmer, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle bede. Nu skal jeg passe på, for jeg skal ikke tage ind i salmernes bog. Men en enorm rigdom er det. Be over en åben bibel. Både for din egen del, men også for dem, som står på din bønneliste. Også når du læser, slik vi læst fra salme 5, at overmodige får ikke stå frem for dine øjne. Og kanskje der står nogle overmodige på din bønnelist. Der bliver du mindet om denne virkelighed. Man bliver jo også i vers 8 mindet om, at ved din store miskund, så kan de. Og jeg er en af dem. Åh Gud, lad dem møde din miskund. Slik havde jeg ikke tænkt at bede for naboen min, hvis jeg ikke havde siddet med salme 5. Kanskje jeg har bedt, herre, vil du frelse dem? Og det får du lov til. Men jeg håber, du fornemmer den rigdommen, det er, at bønnen er nede på disse sider. Det tror jeg må være det første svar på spørgsmålet. Hvad vil det sige at bede i den hellige ånd? Det er at bede over en åben bibel. For det er slik, jeg bliver bevaret i Guds kærlighed. Det andet, jeg vil pege på, be i den hellige ånden. Der vil jeg pege på, hvad er åndens gerning? Jo, siger Jesus, Johannes 16, vers 14, han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for dere. Men i versene forud, har Jesus fortalt, hvordan Helligånden herliggør Jesus. Det gør han jo ved, at ånden overbeviser verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på mig. Om retfærdighed, fordi jeg går til faderen, og der ser mig ikke længere. Og om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Det er åndens gerning. Og så minde os om det. Både om synd i dit eget liv. Også om retfærdigheden i Kristus. Til tro og frimodighed i dit liv. Og så kommer ånden også og minder dig om, at denne verdens fyrste, han er dømt. Det er derfor, han raser. Han ved, at dommen bliver snart eksekveret. Ja. Det er ånden, der giver os denne frimodighed. Og det gør ånden gennem dette middel, Guds ord. Det er åndens gerning. Det betyder, at når du beder over en åben bibel, der må du også have denne bevidstheden om, Gud, Helligånd, er der noget i mit liv, du vil afsløre? Og der bliver du netop fastholdt i denne erkendelsen. Ikke for, at du skal blive mismodig over, at du samtidig er retfærdig og synder, men det er denne troens erkendelse. Er der nogle ting, slik at synden ikke får herredømme i mit liv, men at jeg må leve i troen på Kristus? At jeg må leve frimodigt og se sådan på mig selv, i døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det er Johannes gerning, at føre dig ind i denne troens frimodighed og liv dag for dag. Her mister denne verdens fyrste nemlig sin magt. Denne verdens fyrste er her dømt. Der hvor ånden igen og igen leder os til vor Herre Jesu Kristi kors. Jeg synes, det har været så opmuntrende for mig, når det gælder det at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overdraget de hellige. Der er det blevet så opmuntrende for mig, at kampen er jo først og fremmest en kamp her. For min egen tros bevarelse og opbyggelse i min egen hellige tro. Det er blevet opmuntrende, fordi når Judas siger, at der har sneget sig nogle mennesker ind, der kan jeg så let blive optaget af dem, der tænker anderledes end jeg. Og jeg kan så let tænke, at det er der, kampen ligger. Og jeg kan så let tænke, at det Judas siger, det er kæmp imod dem. Det siger han ikke. Kæmp for den tro. Og det er noget andet. Han siger ikke kæmp imod dem. Og det er jo noget af det, der er så vanskeligt i denne kampen for den rette læreren. Det vanskelige er jo, at vranglæreren sniker sig ikke ind som et spøgelse. Vranglæreren sniker sig jo ind i og med personer, jeg kender. Og det er det, der gør denne kampen så smertelig, så vanskelig. Det er jo ikke noget, der dumper ned fra himlen, eller stiger op fra afgrunden, skulle jeg kanskje hellere sige. Nej, vranglæreren sniger sig jo ind gennem nogle mennesker, der mener noget andet og taler for en anden tankegang. Og det er noget af det, der gør kampen så svær og så sårbar. For jeg har jo med et andet menneske at gøre. Nogle gange, der er vranglæren og uenigheden så tydelig, at vejene må skilles. Nemlig når der ikke er enighed om evangeliets forkyndelse eller sakramenternes forvaltning. Det er en del af vores bekendelseskrifter. Hvad skal der til for den rette enhed i kirken? Jo, evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning. Punktum. Og der hvor vi ser forskelligt på det, der er det brødre og søstre i Herren, der som de tror på evangeliet. Men vi kan have forskellige syn på sakramenternes forvaltning. Og der er det nok bedst, at vi jobber for hver sit syn og ønsker hinanden Guds fred. Men så er der jo mange andre situationer, hvor at uenigheden ikke er så markant, men uenigheden er alligevel en smerte. Og der er den hårfin, kender I det ytsavn, hårfin balancegangen. Altså en balancegang på en knivsæg, denne troens kamp. Og selv har jeg fundet utrolig stor hjælp i et citat af en, der hedder Asger Dahl Sørensen. Han var rektor på Indre Missions Højskole, Børkop Højskole i Danmark, og han har sagt det sådan: lærerstriden er påbudt. Bruderstrid er forbudt. Jeg synes, det er så godt sagt. For han fastholder, at der er en lærerstrid, der må føres. Og det må jeg sige til derer, som tænker, åh, al den striden. Kan vi ikke bare elske hver andre, slik en kvinde kom og sagde til mig. Og det blev jeg faktisk lidt såret over, for hun sagde jo indirekte, at vi ikke elsker hver andre. Der er en lærerstrid, der er påbudt. Men broderstrid, det er forbudt. Og der fører Asger Dahl Sørensen med dette citat jo lige derind på denne knivsæggen. Kampen for den rette lærer er påbudt. Kæmp for den tro. Men det er forbudt med broderstrid. Og der har jeg også lyst til at sige, vi er ikke alle sat til at udkæmpe kampen, men vi må have en forståelse for, at kampen skal kæmpes for troens skyld. Det skal den. Kæmp for den tro, men lad det ikke ende i broderstrid. Og det må jeg sige, jeg synes, det har været noget af det smerteligste, når jeg i denne kamp imod en bror i Herren, som mener noget andet, så har fundet ud af, at jeg jo faktisk er stridslysten. Ja. Det er så noget, ånden kan minde en om. Når man taler med den hellige ånd om den bror, der virkelig har misforstået nogle ting, og man kan se ydøser sit hjerte for Herren, og taler med Herren om disse ting, der kan ånden føre en ind og sige, med hvilket sind kæmper du denne kamp? Og jeg fandt ud af det, da en anden bror var enig med mig. Der kunne jeg mærke, at jeg elskede det. Ja. Og der blev jeg bange for mig selv. Denne stridslyst. Herren afskyr den blodtørstige. Ja, ja, så langt var det endnu ikke ført til, at det skulle koste blod imod min bror. Men det er samme ånden. Herfra. Jeg må kæmpe imod. Men det vil jeg også sige, du som står forrest i kampen, du må være bevidst om, ikke være bevidst om, at det ikke ender i broderstrid. Og her er der en kamp, du må kæmpe i lønkammeret. Du som står forrest i kampen, du er også mest forpligtet på at kæmpe denne kampen i lønkammeret i forhold til dine brødre. Og jeg vil sige, at den kampen er lige så vigtigt. For ellers kommer du let ind der, hvor du kommer til at håne nådens ånd og det blod, som også renser din bror og søster for al synd. Slik Hebræerbrevet 10 taler om. Og vi står på hellig grund. Når jeg står over for en bror eller en søster, jeg er uenig med. For det blod, som renser mig for al synd, renser jo også ham og hende. Derfor er broderstrid forbudt. kæmp ikke imod dem. Og det skal jo forstås ret, dette. Men jeg peger nu her på en vinkel, jeg tænker er højaktuel. Og jeg vil sige det sådan, kæmp ikke imod, men ret dem, der rettes kan. Det er nemlig det næste, Judas han går ind på. Ret dem, der rettes kan. For i vers 22 og 23 nævner han tre grupper af svage brødre, som vi skal være barmhjertige imod, eller miskundelige imod. Og jeg tror også, at Judas inkluderer de vildfarne brødre. Det tror jeg nemlig er den sidste gruppe, han nævner. Nu læser vi vers 22 og 23. Om nogen skal der tale til rette, fordi de tvivler. Andre skal der frelse ved at rive dem ud af ilden. Andre igen skal der miskunde derover i frygt, i det der til og med hater kappen, som er smittet af kjødet. Andre igen skal der miskunde derover i frygt, være barmhjertige imod. Nogle kommentarer peger på, at det kan se her at tale om vranglærerne selv. Dem, som Judas før har sagt om, at de i deres drømmeri tilsøler legemet og lader hånd om Herrens myndighed. Tilsøler legemet. Dem skal I miskunde derover i frygt. Miskund. Ha' dette miskundelige sind, barmhjertige sind. For jeg ved jo, at jeg ikke selv af egen evne eller kraft kan tro. Så derfor kan jeg ikke bebrejde en bror, en søster. Og en del af miskund og barmhjertigheden, det er jo også bønnen. At omslutte denne bror, søster i bønnen. Men også med frygt, nemlig Guds frygts ånd, hvor jeg giver agt på Herrens myndighed og en hellig rædsel for synden. Og jeg må, for min egen del må jeg sige, jeg skal være varsom med frygt, varsom med at gå ind i teologiske diskussioner. For jeg kan mærke, jeg er ikke den, som er skarp sådan teologisk i min tænkning. Og jeg kan mærke, at jeg hurtigt mister fodfæstet. Og kan miste frimodigheden i den troen, der er blevet overgivet mig. Så det med frygt, jeg går ind i sådanne diskussioner. For det kan hurtigt slå ind over min egen tro. Jeg tror, det er noget af det, Judas taler om. Der skal miskunde derover i frygt. Kanskje det også kan være, denne gruppe kan være, disse mennesker, som er blevet ført vild af vranglærerne, slik at deres kappe er smittet af kjødet. De lever i dette kjødets liv. Et liv i synden. I sidste uge var jeg på en anden bibelcamping, hvor at jeg fik spørgsmålet efter timen i går med Sodoma og Gomorra. Der var en, der spurgte mig om, hvordan skal vi forholde os til brødre og søstre, der kæmper med homofile følelser, homoseksuelle følelser. De findes også hos os. Hvad gør vi, når Peter og Søren fra ungdomsforeningen kommer en dag og siger, nu vil de bo sammen? og giftes. Det er et spørgsmål om tid. Det er jo forholdsvis enkelt at tale om disse ting, slik vi gjorde det i går. Men hvordan mødte mennesket, når han står her? Andre skal der miskunde derovre i frygt. Her har jeg lyst til at minde derom, med samme alvor, som jeg i går mindede om Sodoma og Gomorra, og at det er tegnet på, hvordan et land og et folk er under Guds vrede, når homofilt samliv accepteres og forsvares. Med samme alvor vil jeg i dag minde jer derom, om, at Jesus kommer med et af de stærkeste advarende ord i det Nye Testamente. Når han siger, enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Jesus dømmer et lysten blik til helvede. Det betyder, at når jeg møder en, der kæmper med homofile følelser, så må jeg sige til vedkommende, du og jeg trænger til samme nåde. Det er denne miskundhed. Vi siger ikke til folk, gå hen til korset. Nej, vi står der selv, og derfor siger vi, kom til korset. Og det må være denne barmhjertigheden og miskundhedens ånd, vi møder dem med. Det er vigtigt. Men også med frygt. I det, der til og med hader, der er hader kappen, som er smittet af kødet. Ja. Og men jeg må komme ind omkring lige en vinkel mere på dette, fordi jeg fik så mange spørgsmål omkring det på sidste bibelcamping. Hvordan tage imod helt konkret, når to unge fyre, kristne gutter, vil leve sammen. Skal de have lov at komme ind og være en del af forsamlingen her? Selv er jeg indtil videre, og vi kan tage en snak om det kanskje bagefter, men selv er jeg overbevist om, ja, de må også sidde og lytte til Guds ord og kaldet til omvendelse. Jamen, skal de bare have del i de helliges fællesskab? Og her er vores svaghed, i hvert fald i Danmark, og jeg tror, det er slik også i Norge, at vi ikke længere praktiserer menighedstugten i forbindelse med natvåren. Det er jo egentlig hyrdens ansvar at værne om det højhellige, slik at det højhellige, hvor Herre Jesu Kristi legeme og blod ikke bare gives til hvem som helst, der vil leve i synden. Nej, der drikker man sig en dom til. Og hvis du hyrde, leder i menigheden, ved om det, der svigter du dit ansvar. Var vi tydelige der? Der var det også enklere, jeg siger ikke let, men enklere for forsamlingen at vise barmhjertighed. Du må sidde og lytte til det ord, der kan skabe liv. Til det ord, som kan overbevise om synd. For jeg magter det, om retfærdighed, om dom. Og der kan jeg lettere som en del af forsamlingen vise denne barmhjertighed, hvis der var tydelighed omkring at natvåren er for dem, som angrer sine synder og trænger til syndernes forladelse. Men fordi vi ikke er tydelige der, så er dette ansvaret, som egentlig ligger på hyrderne, det er blevet spredt ud på hele forsamlingen. Slik vi tror, at vi alle skal gå rundt og være hyrder. Der var en, der engang sagde, alle vil være hyrder. Ingen vil være sauer. Ingen vil være får, slik vi siger det på dansk. Sauer, I siger sauer, ikke? Ja. Jeg ved, at hermed er ikke alt sagt, og det kan være vanskelige spørgsmål, vi er inde omkring. Men jeg tror, vi må også besinde os på det, Judas her taler om. Andre igen skal der miskunde derover, men også med frygt for den kappe, som er smittet af kyrtet. Og så nævner han to også andre grupper. Andre skal der frelse ved at rive dem ud af ilden. Og der synes jeg, det er stærkt med Lot og hans familie. Ilden var jo på vej ned over byen. Men to sendebud fra Herren rev dem ud. I det de sagde til Lot, tag din kone, dine døtre, som du har her, for at du ikke skal miste livet på grund af byens synd. Der er nogen, du må rive ud af ilden, der som det er muligt. Åh, her må vi bede om meget visdom. Jeg talte med en far, som kom med, for mig at se, kanskje et eksempel på dette. Han siger til mig, ja, min datter har fundet sig en ikke-kristen kæreste. Og der kunne man fornemme faderens smerte i dette. Og tårer på kind. Og efter at vores datter havde denne kæreste med herhjem første gang, og der måtte jeg sige til min datter, du, nu husker jeg ikke, hvordan ordene faldt, men han sagde til sin datter, vi vil helst, at du ikke tager din kæreste med her hjem til os en anden gang. For det er så tydeligt at mærke, at han er djævelens barn. Det blev en anledning her, blev det en anledning til, at datteren undrede sig, og det gjorde kæresten også. Og det blev en anledning for faderen til at tale om det, som Paulus siger, hvad har retfærdighed med lovløshed? Eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens? Hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Denne far stod med sin datter og datterens kæreste overfor Herrens myndighed og sagde, det kan jeg ikke. Det er med en vis forsigtighed, jeg nævner dette eksempel, for jeg vil ikke sige, at slik skal alle gøre. Det tror jeg ikke, at man kan sige. Men jeg våger at nævne eksemplet. Fordi her er der en far, der står over for Herrens myndighed. Og han har bedt for denne sagen, inden han har talt med sin datter om det. Og denne far fik det slik. Jeg må rive hende ud af ilden. Og andre eksempler kunne nævnes. Og med eksemplerne skal vi passe på ikke at ophøje til lov for alle og enhver. Men eksemplerne kan tale om det at stå for Herrens myndighed. Og hvordan kan jeg rive denne ud af ilden? Du skal først og fremmest bede for denne, før du går i hvert fald. Og nogen for det tredje, nogen skal der tale til rette, fordi de tvivler. Dem, der er usikre i deres tro på Jesus. Usikre på, er det nu rigtigt nok. Også her må vi vise barmhjertighed. I det vi ved, jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro. Og jeg er så glad for at det er en del af vores bekendelse, dette udsagn i den lille katekismus. Og jeg har ofte citeret det i sjælesovs samtaler. Til folk, der siger, jeg kan ikke finde ud af det. Så slår vi op i den lille katekismus, og så byder jeg personen velkommen på holdet. Luther kunne ikke finde ud af det. Vi kan ikke finde ud af det. Men den hellige ånd kan. Nogen skal der tale til rette, fordi de tvivler. Og altså ikke kæmpe imod dem. Men omslutte dem. Også med forbøn. Og kanskje også med forbøn for den prædikanten, der næste gang kommer. At han må få et ord med ånd og kraft, der kan skabe troen også i den tvivlendes sind. Disse tre vers, disse tre eksempler, Judas kommer med, er et råb til os, som lever i en individualistisk tid. Vi lever jo i en meget individualistisk tid, hvor at det er så nærliggende at kæmpe for den tro, som engang er overdraget de hellige. Nærliggende at tænke, det bliver deres egen sag. Kære brødre og søstre, pas på, at barmhjertigheden ikke bliver erstattet med ligegyldigheden for de andre. Det er det, der er min pointe her til sidst. At barmhjertigheden ikke bliver erstattet med ligegyldighed. Disse tre formaninger, Judas kommer med til bruderkærlighed, det udspringer af, at du selv holder dig slik til Guds kærlighed. I det, du ved, jeg trænger til at blive opbygget på min hellige tro. Og i det, du beder i den hellige ånd. Og der er dette liv for Guds ansigt, en nådestrøm ind over dit eget liv, som også må møde dem, du er sat iblandt. Disse formaninger udspringer af en dyb erkendelse af min egen skrøbelighed og afhængighed af vor Herre Jesu Kristi nåde. Hvorfor også Judas slutter så skønt, vers 24. Han, som er mægtig til at værne om dere, så dere ikke snubler. Og han, som er mægtig til at stille der ulastelige frem for sin herlighed i fryd, den eneste Gud, vor frelser ved Jesus Kristus, vor Herre, ham tilhører herligheden, storhed, styrke og magt, før altid og nu og i al evighed. Han magter at værne. Han magter at føre os ulasteligt frem for sit hellige, hellige, hellige ansigt. Og vi ser frem mod den dag. Og indtil den dag, der kæmper vi, strider vi for den tro, som engang er overgivet os. Må Gud velsigne jer i denne troens kamp. Herre Jesus, vi takker dig for, at du selv er troens banebryder og fuldender. Og derfor beder vi om, at du må holde os, Jesus, ved dit kors. Der, hvor du, Gud, viser din kærlighed mod os, dag for dag. Giv os denne troens frimodighed, slik Paulus, der sagde, Gud, det aldrig må ske for mig, at jeg bliver stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Og giv os ved dette kors også at være barmhjertig imod dem, som tvivler. Og dem, hvis kappe er sølet til af kødets gerninger. Og giv os dette nådesind ved korset, hvor jeg siger, kom. Kom, for vi trænger til samme nåde. I det vi også frygter for den synden, der hænger ved deres kappe. Herre, giv os at også, at vi må vandre slik i troen på dig. At vi må vandre i frygt og kærlighed til Gud. Herre, vi beder, at dit navn må blive helligt, og dit rige må komme. At du må forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra alt det onde. Fordi der er jo riget. Nåde riget. Din er magten. Og din er æren i al evighed. Amen.